Pagājušajā reizē mēs apstājāmies 8. nodaļas vidū, kur viss šis tēmas iesākums bija saistīts ar kādu jautājumu, ar kuru kādi tautas vecai nāca pie priesteriem un praviešiem, un viņi vaicāja, vai turpmāk aizvien vēl ir jātur tie gavēņi, kurus tauta visu šo 70 gadus sērodama par no savu pilsētu un no templi, ko viņi bija zaudējuši, bija šos gavēņus turējuši, lūgdam Dievu, jo tagad jau gan pilsēta, gan templis to patjaunot, un tie bija trīs tādi gavēņi, kur acīm redzot, nu, tajā brīdī, kad šie notikumi notika praviešu Jeremijas laikā, kad nāca babilonieši un aplens, pirmkārt jau iebruka iekšā Jūdas zemē, tad aplens Jeruzalem, un tad ielauzās iekšā nopostīja templi, un tātad, nu, šīs trīs lietas tika atzīmēts. Sākmaiņas var tiesākās tā, nu, tad, kad ienaidnieks iebruka, tad tas gavēns bija, nu, tad varbūt, kad Dievs apžēlosies, neļaus viņam tā kā virzīties tālāk, un tad, kad sākās aplenkums, tad varbūt, nu, kad Dievs dos izturēt vai kā, kaut gan, protams, jau pravietis Jesaja bija pateicis, ka tam visam tā jānotiek jau gadus daudzus iepriekš. Nu, un tad, kad bija nopostīts, nu, kad Dievs dot to atjaunot. Nu, tagad tas, cik tas ir aktuāli, tās bija tas jautājums, vai mums vēl aizvien turpināt gavēt, jo galvā pilsēta jau tiek atjaunot templis, tagad viņa būvniecība virzās priekšu. Un mēs pagājušais lasījām, ka pravietis arī tā kunga vārdā atgādina, ka vispirms jau šis gavēns jau nav vajadzīgs Dievam, bet šiem cilvēkiem pašiem par atgādinājumu. Un vienmēr ir bijis atgādinājums par šo te tēvu bezdievību un arī atgādinājums un arī par pašu bezdievību, vai ne, kas tāpat grēka ļaudīm velks līdzi. Un tālāk ir šis, mēs lasījām šo pamudinājumu, kur Dievs tas kungs saka, dariet šīs lietas, sakiet viens otram patiesību, taisnību un miers, lai valdi jūs vārtos. Tātad runājiet cits ar citu patiesību, ja. Ļaunu viens ar otru, par otru sirdī nedomājiet, melīgu zvērestu nemīļojiet, jo viss šīs lietas es nīstu. Atkal nopietā mēs apstājāmies. Šī melīgā zvērestu tēma jau bija, atcerieties arī iepriekš vīzijās, kur nu, bija šis apsūdzība vai lāstu lielais rullis 50 kvadrātmetru, ja. Kur arī bija pieminēts, ka šis ir par visu bezdievību un par nepatiesiem zvērestiem, ja? Nu, ko tad bija tie tā laika ļaudis tik ļoti zvērējuši? Vai jums tā briesmīgi iznāk daudz zvērēt, vai ne? Vai kaut ko solīties, vai kas varētu būt tie iemesli? Tas patiesībā diezgan svarīgs jautājums, jo diezgan mūsdienīgs. Jo toreiz jau tie melīgie zvēresti, viņi jau pārsvarā nu nebija par kaut kādām tādām citām lietām, kā tikai par nu, patiesībā finanšu lietām. Ja? Tās bija finanšu lietas, tie bija naudas aizdevumi, tie bija kaut kādi apsolījumi, jo toreiz jau nebija tā vispārēja rakstīta prasme, vai ne? Kur slēdz līgums rakstiski ar parakstiem, zīmogiem, vēl nez notāri apstiprina vai kas. Tie bija zvērest liecinieku klātbūtnē, es to darīšu, vai es to samaksāšu, vai tas ir mans parāds, vai kā. Un tieši tāpat kā tagad cilvēki blēdās ar visādiem kredītiem un visādām lietām, tieši tolaik arī tāpat arī viņi blēdījās ar šādām lietām. Tas ir ļoti konkrēti, tas nav vienkārši kaut kāds zvērest par kaut ko, bet nu, tas ir mankārīgos nolūkos. Toreiz nu, viss turējās uz vīrs un vārds, vai ne? Viss turējās uz savstarpējiem soliem, kas bija mutiski izteikti, kur nāca līdz arī šis zvērs vai šis nu, ļoti svinīgais solījums, un ļoti bieži tas tika izmantots arī viltīgi un blēdīgi, lai iedzīvotos mantā, lai nebūtu parāds pēc tam jādod, lai nebūtu nu, tas viss arī tā jāpilda. Tas jau nebija nu, kaut kāda cita lieta, tas bija vairāk, es domāju, tam antiskajām lietām bija. Ja? Un tāpēc arī tas lāsts, kas bija, ja? Tas lāsts, kas bija tik pieminēts, ka iznīcinās visus šos te namus ar viņu akmens un koka daļām. Nu, atcīmredzot, tie bija tādi kredīti. Par šo izkrāpto naudu tie nami bija uzcelti. Par šo izkrāpto naudu viņi bija uzbūvēti. Tad jau saka, jūs to nepaturēsiet. Ja? Tāpēc tas varbūt tas melīgais zvēras ir jāsaprot ļoti konkrēti, ka tas nebija, nu vienkārši, nu, ka mēs tur, mēs jau tā ikdienā tā kā nezvēram tā milzīgi vai milzīgi nesolomies, nu tas, nu tad nevar saprast, par ko tad tur ir, ko tad viņi tur tik šausmīgi ir iemīļojuši, tur kaut kāda melīga zvēras vai kas, bet tas ir tieši naudas jautājumi, finanšu lietas, vai ne? Finanšu lietas. Toreiz tā viņas kārtoja. Toreiz nebija rakstiska līguma, toreiz nebija notāra tādā veidā. Toreiz vīrs vīram teica, un kāds tur klausījās, varbūt tur liecinieki bija, un tā to pietika, vai ne? Bet negodīgums šajās lietās ļoti bija atsevišķi savairojies. Un daudz bija to iedzīvojušies bagātībā. Ja? Nu tā. Tā kā tur patiesībā tā ir diezgan tāda arī mūsdienīga lieta, ja tā domā, vai ne, tikai mūsdienās, nu, tas nav zvērastiem, mūsdienās tie ir, nezinu, tie ir dažādi līgumi, pēc tam visādi bankroti un viskas, un visādi darījumi, visādi, kas, kur beigās cilvēks ir sazadzies miljonus, bet viņam pašam nekas nepieder, un neko neviens nevar dabūt atpakaļ, un tā es, nu tā. Tā kā būtībā, nu, mēs šodien to varētu pārnest uz šādām lietām. Nu, tad turpinājums no 18. panta. Tad pār mani nāca pulku kunga vārds. Tā saka pulku kungs, 4. mēneša gavēns un 5. mēneša gavēns un 7. mēneša gavēns un 10. mēneša gavēns Jūdas namam, lai kļūst par līksmi un tīkamiem prieka svētkiem. Mīliet patiesību un mieru. Tā saka pulku kungs, nāks vēl tautas un daudzu pilsētu iemītnieki. Viens pilsētas iemītnieki ies pie otras un sacīs, iesim jelu un pielūksim to kungu, izjautāsim pulku kungu, tad nāks arī es, tad nāks daudzas tautas un varenas svešas tautas un Jeruzālim izjautāt pulku kungu un pielūkt kungu. Tā saka pulku kungs, tajās dienās 10 vīri no dažādām svešu tautu valodām, sakamsēs vārku sterbeles, vienu jūdu un sacīs, mēs iesim jums līdzi, jo dzirdējām, ka Dievs ir ar jums. Nu, te ir atkal saistībā ar templi tēmu, ar visu šo te gavēni, kur templis jau tiek atjaunots un tāpēc tiešām vairs tam gavēnim nav tāda nozīme, lai tas kļūst šī te bēdu piemiņa, lai kļūst par prieka dienu un par prieka līksmi, tās žēlastības dēļ, ko Dievs ir darījis. Ja? Un tā piebilde ir neparast mīliet patiesību un mieru. Es laiku viņš runā par patiesību, taisnību un mieru. Šīs lietas likdams kopā, kur taisnība ir dievišķās patiesības atspulks mūsu ikdienas dzīvē un miers ir tas, kas savu taisnību un patiesību mums ir ar Dievu un savā starpā. Tad visi šīs te lietas ir būtisks cilvēku un Dievu attiecībās un cilvēku savstarpējās attiecībās. Ja? Un te nav runa par kaut kādiem svētkiem vien, bet te runa par to, ka šiem svētkiem ir šī, nu, jāteic, garīgā nozīme, ka tāpat tas nav tikai, lai tā līksim padzīvot, bet lai tas būtu atgādinājums Dieva patiesībai un Dieva dāvātajam mieram un žēlastībai, kur šis laicīgais miers un šī laicīgā žēlastība, ko Dievs ir devis, patiesībā ir tikai norāde uz kādu nākamo mesiānisko valstību, par kur tālāk ir runāts. Ja? Tātad, izmantojiet to, ko Dievs jums ir devis tagad, ka jūs esat varējuši atjaunot Jeruzālim pēc trīnīs, ka jūs esat varējuši atjaunot templi un atjaunojiet, un šī templi atjaunošana labi sokas, bet tā viss ir tikai priekšžīme, kā mēs runājām, ja? Būtībā tā nākamajai valstībai, kas nāks ar Mesiju, kas nāks ar Kristu. Un te jau iesākas tas, kas 9. Nodaļā īpaši vēl būs, kur šis miermīlīgais ķēniņš Kristus nāk pie savas tautas un mājo viņas vidū. Ja? Nu, lūk, mēs redzam, ka daudzas lietas tieši Sakarijas grāmatā tiek veidotas tādos kontrastos. Šeit, 8. Nodaļas beigās, piemēram, mēs lasām, ka daudzas tautas, pagānu tautas, nāks uz Jeruzalemi meklēt to kungu. Un 9. Sākumā mēs lasām, ka daudzas tautas, pagānu tautas, kas ir apkārt, viņi saņem sodu par savu bezdievību. Tā kā tie kontrasti, ja, ka mēs redzam šai gadījumā attiecībā pret tautām citām, ja, ir tas izteikts tādā kontrastā, un būtībā mēs redzam šajā 8. Nodaļas vārdā jau nu, jaunās derības baznīcas. Ja. Jo arī te noslēgumā, kur tas ir tas skaistā aina, tajās dienās 10 vīri no dažādām svešām tautu valodām sakamsēs svārkus, terbels vienu jūdu un sacīs, mēs iesim jums līdzi. Un senbaznīca ir kādreiz tā skaista, protams, tādā sinekdoks veidā sapratus, ka tas viens jūds, ko tie 10 pagāni satvērš, ir Kristus. Ka viņš šīs pagāni, nu, protams, ka ne tikai, ka tas ierobežotas ar Kristu, bet tādā visskaistākā, visvispārīgākā veidā, ka no šīs no tautas lielā iegūma no Kristus, kas ir šis viens jūds, celsies svētību visām citām tautām. Tas, protams, notiek apustuļu laikmetā. Tas nenotiek ātrāk. Tas notiek tad, kad Kristus ir nācis šajā pasaulē, un apustuļi visi bija jūdi, un pirmā kristīgā baznīca visi bija jūdi, un mēs lasījām apustuļu darbos, cik nebija vienkārša tā, jeb kā saka mūsu prezidents, nevienkārša bija šī pārēja, jā, viņam jau ir tāds skaists vārds, ko viņš lietoja, viņš varbūt valodniekiem griež alus, bet nevienkārša bija šī lieta, kā kristīgā ticība pārgaida no jūdiem pie pagāniem, jā, ka tie pagāni pulki sāka meklēt, un tik tiešām piepildījās tas, ka 10 vīri no dažādām valodām, kas ir svešas tālas, pēc vasaras svētku notikuma tam tās zīmes, kā tas pamazām veidojās, kad cilvēki no dažādām tautām nāc un tiešām meklēja Dievu, meklēja un bija klāt tam īstajam Izraēla pulkam un ka līdz pasaules galam tas tā turpināsies un būs. Un mēs redzam, kā arī apustuls Pāvels, kas ir nu, viņš nav jūds, viņš ir beņāmiņiets. Nu, mums tas tā, nu, tur varbūt ir vietā to pateikt. Viņš bija no izraēliešiem, viņš nebija no jūdiem, jo jūdi bija tikai viena no izraēliešu siltīm. Ne? Un viņš bija no beņāmiņa cilts, jā, tātad no cits izraēla cilts. Un kur viņš savās vēstulēs piemin, nu, no saka, viņš piemin, grieķi un jūdi. Tālāk jau kaut kādā vietā ir skit. Un bārbari vēl, ja? Tātad, ka tā vēsts izplatās jau tālāk, mēs redzam, ka tajās vēlākajās vēstulēs viņš piemin, ne tikai, nu, tos pamato grieķi un jūdi, nu, tie tur dzīvoja tur kopā, bet tur ir skīti vēl, tātad līdz skītiem ir aizgājis evaņģēlijs. Un bārbari vēl tos, ko vispār vārdos, kas ir, nu, kas ir bārbari, nu, tie, kas runā bārbar, ka nevar neko saprast, vai ne, dažādās kaut kādās savās valodās, vai ne, tas ir tas, vai ne, nu, visādas, kas neprot, kā saka, cilvēku valodā runāt, nu, tas ir tā vienkāršotā veidā, tā tas bārbari ir radies, nu, tā, nu, tā, no tās valodas, ko viņi nevarēja saprast, vai ne, tur, grieķi viņi tā kā saprat, vai ne, nu, grieķi jau par tiem bārbariem tādā veidā runāja. Kad, nu, tās bija visas negrieķu tautas apkārt, vai ne? Nu, lūk, un tad tas piepildījās tieši jaunās derības baznīcā, un šeit ir tas priekšpasludinājums, ka tā tempļu celtniecība, tā ir, jā, tā, tas ir šī vēsture virzās uz to, ka vairs nebūs tempļa kaut kādā konkrētā vietā, ka Kristus būs īstais dzīvais Dieva templis un Dieva nams. Un kad Dievs mājos savas tautas vidū, un templis, ko viņi ceļ, ir tikai tam zīme. Jo sadzēt, tas ir tas refrēns, kas atkārtojas, kur tāpēc Cahari iet un liek augstajam priestrim galvā kronu un runā par Semahu jeb Atvas, kurš uzcels tā kunga nama. Jā, tiešām viņš uzcels tā kunga nama. Jūs gan te būvējat namu no akmeņiem un no koka, bet viņš uzcels īsto Dieva namu. Un Kristus nākdams saka, nāk stundu un tā ir jau klāt, kad īstie Dievu lūdzēji nepielūks vairs ne šai kalnā, ne Jeruzālēmē, bet pielūks Dievu garā un patiesībā, jo Dievs ir gars un viņi pienāks pielūkt garā un patiesībā. Kad tas nebūs saistīts ar vietu, tas būs saistīts ar šo te patiesību un mieru, kas nāk no evaņģēlī. Un visur, kur šis evaņģēlī vārds un mājos cilvēku vidū, un kur viņi Kristus vārdā pulcēsies, tur arī ir Dieva nams. Tur arī ir tā vieta, kur Dievs ir ar jums. Redziet, te jau mēs varam teikt arī to, ka ir nu, tā kā varētu teikt kaut kāda atsauc tajā Dievs ir ar jums uz šo te vienu no Mesijas vārdiem, ko pravietis Jesai pasaka Imanuēls, Dievs ir ar mums. Nu, te ir tā tas sasauc, kur tie, kas meklē, viņi saka, jā, tas Imanuēls ir atnācis, viņš pie jums ir. Un mēs esam to dzirdējuši, un mēs gribam arī būt pie tā visu klāt. Ja. Un šeit ir par valodām, par svešām tautām, par visu to jauno situāciju, kas nāks Kristum atnākot uz pasauli, pestītājiem atnākot šai pasaulē. Nu, tālāk ir vēstījums par Izraēlu tā kā ienaidniekiem. Vēstījums, tā kunga vārds par Hadraha zemi un par Damasku gulsies, jo kungam ārām pilsētas un viss Izraēla ciltis, un arī par Hamātu, kas ar tām robežojas, un Tīru un Sidonu, kaut nesi gudras, Tīra sev cietoks nusēlus, kā pīšas sev sudraba savākus, un Tīra zelta kā mēslus ielās, bet redzi, kungs viņus aplaupīs, ietrenks viņu labumus jūrā un uguns to saprīs. Tad redzēs Aškelonu un bīsies Gaza neganti kauks un arī Ekrona velpas tās cerības. Pagalām būs Gazas ķēniņš un Aškelonā neviens nedzīvos. Jaukteņi aždodā mitīs, es iznīdēšu filistiešu lepnumu. Asiņai no gaļas izraušu viņiem no mutes un pretekļu upurs no viņa zobiem, kas atliks, tie mūsu dievam būs atlikuši. Tiem tad būs sava dzimta Jūdā, un Ekronai notiks kā iebūsiešiem. Nu, te ir pieminēts dažādas tautas, par kurām, nu, pamatā ir skaidrība, nav tikai tas Hadrachs skaidrs. Nu, vispār tas iesāks ļoti skaistas vēstījums. Kunga vārds pār Hadraha zemi un pār Damasku gulsies. Tas tulkojumā nav īsti, bet tur ir tā kunga vārda nasta, tā kā sasiets tāds sainis, ja, burtiski orģināli, ja. Viņš tad, šis vārds, kas ir apkopots viss, un tas vārds gulsies, te pat nav teicis, kāds tas, nu, te tikai īsumā pateicis, bet Dieva vārds veidos vēsturi. Un tās ir apkārtējās zemes, par kurām šeit ir runa, nu, te būtu piebilstams, ka piemēram Damask vai ne, šie te sīrieši, asīrieši, ja, viņi aizved 12 Izraēla ciltis, nu, ne 12, tās 10 ar pusi Izraēla ciltis, aizved gūstā. Un tas šeit tā, nu, netieši tiek pateikts, jo kungam ārām pilsētas un viss Izraēla ciltis, viņas jau tur ir kaut kur. Tātad, tas kungs sodīs Damasku, sodīs šos te asīrieši par to, ko viņi ir izdarījuši izpostīdam Izraēlu. Un šīs, nu, Izraēla ciltis, es domāju, ilgu laiku, nu, bija, nu, visu laiku prātā un atmiņā, jo iedomājieties tagad, Nu, jūdu cilts atjauno Jeruzalemi. Viņi zina, ka viņam ir 10 brāļu cilts kaut kur tur ir. Asīrieši aizveduši. Kā tie cilvēki tagad noderētu, vai ne? Cik tie cilvēki tagad būtu vajadzīgi? Cik labi, ka viņi būtu šeit, vai ne? Viņi tā neatgriezās, protams. Bet Dievs saka, es par to gādāšu, un savās mēs varam teikt, ka droši vien tie desmit svešu tautu ļaudis, kas saķers to vienu jūdais sterbelis, saka, mēs tev iesim līdzi, ka tie ir to Izraēla cilšu vietā, tā teikt. Tā ir tāda interesanta tēma, kas iet arī cauri šur tur tā pavīdēdama arī Jāņa atklāsums grāmatā par tām 12 siltīm, no katras 12 tūkstoši, par tām varētu teikt 12 karojošās baznīcas divīzijām, kas ir nosauktas Izraēla cilšu vārdā, bet kur šajā Izraēla cilšu divīzijās, ja tā varētu teikt, nu ir tie pagāni ienākuši, ja? Tādā ziņā, ka viņi tur... Nu jā, tas šeit ir Izraēla cilts pieminētas, ja? Nu, tālāk ir nu, runa par Tīru un Sidonu. Tās bija ārkārtīgi labi nocietnāts jūras uz salas atrodušas tāds viens jūras malā, bet Sidona bija, es saprotu, vispār uz salas. Un tas ir pasludinājis par izpostīšanu, par Damaskas krišanu, par visu filistiešu pilsētu krišanu. Un kas ir interesanti? Tā ir zināma norāde uz notikumiem, kas ir saistībā ar kādu sanāku pravietojumu, kurš varbūt neuzskaita šīs pilsētas, bet tas ir praviešu Dāniela pravietojums par šiem grieķiem, par Jāvām, ja? Kā šis grieķu āzis nāks pēc persiešu mēdiešu, vai ne, valsts, viņš šo te aunu, persiešu mēdiešu aunu ar savu ragu notrieks pie zemes un iekaros visu to. Nu, pat nevar teikt zemi, nu, visu tā laika zināmo pasauli. Ja? Un ir tāds pie Jozefa Lāvī tāds stāsts, ka tad, kad Aleksandrs, Maķedonijas Aleksandrs, nu, grieķu šis ķēniņš, par kur arī Dānijāls šis pravietojums, nu, sāka visu tur iekarot, nu, cik tur viņš, tu esi 6 mēneši, viņš aplēns Damaska, Damaska krita, tad, jo viss tās pils, arī Tīru un Sidonu, viss kā rakstīts šeit, arī Aškelonu, Gāzu, Ekronu, viss šīs filistiešu pilsētas, viss tika izpostīts iekarots. Bet Jeruzālimē viņš atnāca pienest dāvanas tam kungam. Un kad viņa tie ģenerāli prasīja, kāpēc tu tā dari, viņš teica, ka toreiz, kad viņš vēl Maķedonijā bija un valdīja, viņš redzēja vīziju, ka tas dievs, kas mājo šajā namā, viņam nodod visas tās pilsētas. Tas pārsteidzoši, ja, un viņš Jeruzālemei un tā kunga namam atnes ārkārtīgas, vērtīgas dāvanas un Jeruzālem palika neskarta. Un te ir tas, kur mēs redzam, kur tās pilsētas tiek uzskaitītas, nopostītās. Un par visām viņām ir zināms, ka tiešām atnāca Maķedonijas Aleksandrs un viss viņas nopostīja. Un neviena nevarēja pastāvēt, neviena nevarēja noturēties. Nu tur kāds mēnešs vai kaut kā tur cit 5, cit 4, cit pusgadu. Viss viņas tika iekarots. Un izpostīts visapkārt tās kaimiņu pilsētas, un Jeruzālēm palika neskarta, un tie vārdi, ko Maķedonijas Aleksandrs teica, bija pārsteigums, un tad viņam lasīja no Dāniela grāmatas, ka viņš jau bija iepriekš viņa nākšana bija paredzēta. Un arī par to, kas no tā visa iznāks. Ka viņš faktiski drīz mirs. Un milzīgā šī impērija sadalīsies četrās daļās. Kas arī Dāniela grāmatā viss rakstīts. Nu, daudz gadus pirms tā viss. Vai ne? Pirms tas notika. Stipri pirms tā viss. Jo, nu, vēl jau kādam gadsimtam jāpaiet no šī te brīža, vai ne, ka tas kādreiz liekas redziet pravietis, pasaka kaut ko, un nenotiek nekas. Cilvēki dzimst, izaug, nav nekas. Bet kā gudri ļaudis mēdz atkārtot, un tas ir gudri, Dieva dzirnas maļi lēni. Mums gribas uzreiz, ka tikko pravietis pasaka, tā uzreiz arī nākamā nedēļā, ka tas viss notiek. Saka, nu, redz, tas, to mēs saprotam. Bet paiet gadu desmit, kādreiz gadu simti, un tas parāda mums to dievišķo mērogu. Un to, ka mēs arī nevaram uzreiz sataustīt to, ka tas vārds piepildās tā, kā viņš ir sacīts. Bet viņš noteikti piepildās. Un mums nav ko satraukties, ja tas nenotiek mūsu dzīves laikā, vai tas nenotiek uzreiz. Kaut kādas lietas, ko Dievs pateicis. Tāpat arī šeit vēl paies, nu, ja tas ir 518. Gads pirms Kristus, kad tas viss notiek, atskan šis te vārds. Tad Maķedonijas Aleksandrs, tad gandrīz 200 gadi starpā. Gandrīz 200 gadi. Un šīs pilsētas aizredz, ko tie, tas Sakarija, ko teica, vai ne, tas jau viss tik tā, tāds entuziasms. Redziet, ka mēs zaļi dzīvojam. Un paiet vien, ne gluži 200, bet tu pie tā.
Trīs paudzes.
Jā, un tas notiek, jā. Tas notiek. Jo Dievs skatās ar tādu, tāpat kā viņš šeit saka, ka nāks daudz pilsētiem, nāks tie pagāni. Nu, kur te viņi nāk 500 gadu vēl priekšā ir, ka viņi nāks, vai ne? 500 gadu priekšā. Bet atnāca, notika. Pieķērās tie 10 pagāni no dažādām tautām pie tā viena jūda svārka Sterbels, teicu, mēs iesim tev līdzi, jo ar jums ir tas kungs. Mēs gribam arī būt ar viņu. Ja. Ziet, tie laika mērogi, viņi ir tādi cilvēki mūžam kādreiz tā kā pa lielu. Un mēs tāpēc dzīvojam. Tāpēc visbrīnišķīgākajā laikā. Un mums ir visvieglāk. Un ar mums Dievs ir vissaudzīgākais. Tāpēc, ka mēs jau varam tagad redzēt, kāds ir noticis. Tas viss ir hrestomātiski notikumi. Gan tīra Sidonas izpostīšana, gan viss šī Maķedonijas Aleksandra iekarojuma, kas toreiz vēl bija tālu nākotni. Tie cilvēki varēja tikai, tā ticēt, tas ir tā teica, un tā kunga tas ir nācis, tas noteikti būs. Bet mēs jau varam arī redzēt, kāds ir piepildījies. Es ļoti daudz, kas tāds ir. Vai tāpēc mūsu laiks ir ticīgāks? Vai tāpēc mēs esam pateicīgāki vai uzticīgāk tam kungam? Taču nē, diemžēl. Nē, es nerunāju par mums, varbūt, bet par pasauli, tā kā mūsdienu pasauli. Diemžēl, ar visu to, ka tas viss ir zināms, kā tas notika, kā tas piepildījās, kā šīs neiekarojamās pilsētas, kurām domāju, tās jau gan neviens nevar iekarot, tā viņas ir nocietināts, kur tik tiešām ir tīrs zelts, vai ne, ir tā kā, tur ir tā kā, kā tik daudz, tur ir tas tīrs zeltu kā mēslus ielās, ja, un tur ir tas interesantas, tas pats tas teksts, ka, tā kā šaurajās tajās nomalas ieliņās, tie iedzīvotāji mēslus gāž pa logu ārā, un kad viņas ir piemēslos, tās lielās ielas jau kaut cik droši vien tīrī, vai ne, bet tās kaut kādas nomalas ieliņas, tad viņi gāz tos mēslus visus ārā pa logiem un nolika tur pat vai ne pie mājas, vai ne, un tā kā tās piesārņotās nomalas ieliņas tik daudz viņai zelta, tā kā mēsli tajās nomalas ieliņās, vai ne? Nu, tas salīdzinājums ar tāds ir, vai ne? Tā, arī drusku ar tādu, nu, pasmaidīšanu par zeltu un bagātību, vai ne, mēs redzam, ja? Nu, tā Dievs arī pasmaida par šīm lietām, tas ir Dievvārds. Jā, un tai pašā laikā arī šīs tautas, kas ir filistieši, kas ka viņu maldus un viņu pagānis, un Dievs iznīja asiņai no gaļas, izrauš viņam no mutes, tad šis, nu, jūdiem bija, nu, aizliegums lietot uzturā gaļu, kur ir asins, un tas bija, jo asins bija šī upuru substāns, norādījums uz Kristus asinīm un tā tālāk. Un pretekļu upurus, nu, tie pretekļu upuri, tas, protams, ir skaisti. Man liekas, ka Zaharija pēc stila šitas varētu būt tomēr zvirks tulkojas. Es tagad tā sāku atcerēties. Nu, kad Ilmāts Zvirgs droši vien tulkojas ir Zaharijas grāmata, ja. Interesanti būtu pārbaudīt, vai es pareizi atceros, vai pareizi man tā izjūta ir. Nu, pretekļi, nu, tās ir tās kādreiz tos īpaši, nu, negantos pagānu dievus sauc par preteklībām, par negantībām. Nu, mums to tā grūti iedomāties, kāpēc pēkšņi kāds dievs būtu jālamā, pat viņš nav īsts dievs, vai ne? Bet mums vienkārši nav bijis saskara nekad ar to, būtībā ar to reliģijas veidu. Kāds mācītājs, kurš bija arī tādā, nu, braucienā uz Indiju bijis, visam dalījās iespaidos. Viņš bija arī tur tā kā turists mazlietiņu un tā. Un viņš saka, ka tu pietuvojies tam templim un pieeji tam templim, tad tā sajūta, ka te ir tiešām kaut kāda preteklība un negantība. Garīgā ziņā. Nu, pilnīgi fiziski to sajūta. Tā kā tas nav tikai kaut kāds tāds lamuvārds, kas kaut kā tiek izmantots. Bet tas ir fiziski, reāli, nu, viena, nu, negantības un preteklības klātbūtne garīga. Un ka šie filistieši, kas no acīm redzot, nu, tad tās viņa tā dievkalpošana bija īpaši neganta, nu, tiem dieviem viņu. Un tie, kas atliks, kas paliks, tie mūsu dievam būs atlikuši. Kas ir interesanti. Palestīnā. Lielākā daļa to palestīniešu, viena ļoti liela daļa līdz, nu, tagad, protams, viņi ir gājuši stipri mazumā. Viņi kristieši, viņi ir tie, kas pieķērušies ir Kristum un, protams, arī musulmaņi, bet jāatceras, 15 miljonu arābu ir kristieši. Par arābiem runājot. Etniski. Mums ir priekšstats arābi, tas nozīmē noteikti musulmaņi, noteikti islamticīgie. Nu, arī Palestīnā, es nezinu to procentu tagad jums nosaukt, jo to teica tas PLF, tas prezidents. Jā, tas, viņš palestīnietis ir. Viņš saka, bija 2 miljoni. 2 miljonu kristiešu Palestīnā. Ja. Tad tie būs atlikuši Dievam. Tie piedarīs Dievam, tie nebūs. Tie būs nost no saviem maldiem. Ja. Dievs būs par viņu apžēlojams. Es pats apmetīšos savā namā par sargu, neviens tur nestaigās. Tiem vairs apspiedējis virsū nemetīsies, jo tagad es pats visu uzmanīšu. Un te ir tā norāde, kā jau es teicu iepriekš, ka viss šīs te pieminētās pilsētas un vietas atnāca Grieķi, atnāca Maķedonijas Aleksandrs un nopostīja. Tā tieši tā, kā te rakstīts. Bet Jeruzālema paliks veika un neskarta. Un Dievs pats, vēstures veidotājs būdams, bija to darījis un nodrošinājis, jo šo vīziju, ko Nu, es gribētu to papētīt vairāk, ja, kā tas teksts pie Jozefa Flāvija jūda senatnēs, kā viņš ir uzrakstīts. Diemžēl es tikai ar atstāstu esmu sastapies. Kā viņš piemiņ šo te vīziju, ka Dievs, kas dzīvo Jeruzālimē, kuram nams ir Jeruzālimē, ka viņš viņam to visu nodod. To uzvar pārtiem visiem. Un tāpēc Jeruzālem neizpostī, bet ar īpašām privilēģijām apdāvināja tieši grieķu lielais Aleksandrs. Iskanders, ja, kā viņi sauc tie. Tā. Un tālāk ir pasludinājis par Kristu. Līksmo varens Jānas meita, klaigā Jeruzālims meita, redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisnas un glābējs, pazemīgs, uz ēzeļa jāi, uz ēzeļa mātes kumeļa. Mēs zinām, no jaunās derības šie vārdi vistiešākā veidā ir attiecināmi uz Kristus iejāšanu Jeruzālimē. Tas ir ļoti varens notikums, jo jau pravietis Dānijels šo te pūpols svētdienas notikumu nu, ir saņēmis no tā kunga kā priekšvēstījumu, kur šis ķēniņš nāks Jeruzālimē un konkrēts gads var būt aprēķināts un es tā nevaru pateikt, kur tagad jums nosaukt, ja, bet tie, kas ir rēķinājuši, tie ļoti precīzi datumu piedāvājam, kad tad bija tā pirmā pūpola svētdiena vai palma svētdiena, kad Jēzus kā ķēniņš tika uzņemts Jeruzālimē. Ja? Un tad, kad viņš pienāca pie Jeruzālimas, izstaigājis visus nu, visu Palestīnu daudzkārt turpat pakaļ ar kājām. Tas viens sabata gājums, kas bija palicis viņam līdz Jeruzālimē, no Eļas kalna. Tur viņš sūta savus mācekļus, lai viņi iet ciemā, kas ir priekšā. Un tur viņi atradīs ēzelītus, kur neviens nav jājis, uz ēzeļa mācu kumeļu. Tātad šis ēzelīts ir tik jauns, ka neviens uz viņu vēl nav jājis, un viņš tikai līdz šim ir skraidījis savai mātē līdzi, un kā tie kumeļi skraida, vai ne? Un tagad Kristus grib uz viņu iejāt Jeruzālimē, un drēbes tiek uzklāts, un viņš arī iejāja Jeruzālimē, un mācekļi tad saprot pēc tam, ka tā bija tā zīme, kā mēs jām ir jānāk. Šī diena ir kaut kā ļoti svarīga. Mesijas kā ķēniņa ienākšana pestītāja, kā ķēniņa ienākšana Jeruzālimē. Cik viņi ir bijusi svarīgi senajiem, ja no vissenākajiem laikiem ir šie pravietojumi bijuši. Es domāju par to, ka tas ir tā arī bijis pat redzēts. Pastieties, kā Cakarijs saka. Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, ka viņš pats jau to kā redz. Vēl jau paga, vēl 500 gadi vēl. Nestai 550. Tikpat kā nav ko tā kā steigties. Bet viņš jau redz, es viņu acis priekšā. Redzi, tavs ķēniņš nāk. Tāpat arī, kad mēs lasām pirmo šo te pasludinājumu, kur jau 12 cilšu patriārham tēvam, pašam Izraēlim, šī vīzija bija. Viņš redzēja to brīdi, ka Jēzus iejāja Jeruzālimē uz ēzelīšu. Jā. Jūdam zizli neatņēmis ne valdnieks septeri viņu ceļiem, kamēr nenāk Šīlo, viņam paklausīs tautas. Viņš būs tas, kas pagānas. Vedīs pie Dievu. Jā. Pie vīna koka viņš savu ēzeli piesies pie vīnstīgas savu ēzelēnu. Atkal šis jaunais iezīmīts. Viņš mazgās vīnā savus drānus un vīno gasinīs savu ģērbu. Ja? Tad šis, šī vīzija, ko redz pirms nāves, Izraēls, Jēkabs. Viņš redz. Šeit arī Sakarija redz, viņš saka, redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisnas un glābējs pazemīgs. Uz ēzeļu, jā, uz ēzeļu māc kumeļ. Cik varēni bijusi tā diena. Atdzīvojas senie pravietojumi. Tas, ko tēvi gar acīm ir uzlūkojuši, tas, tas beidzot ir noticis. Tā ir īpaša diena, zīmīga diena. Un ir īpaši tas mums jāatceras, jo mēs jau esam pulpulu svētdienas draudz. Jo pulpulu svētdienā mums ir draudzes atjaunošanas diena. Un abas divas draudzes ir pulpulu svētdienas draudzes. Šī notikuma draudzes. Jo arī manā krievu draudzē gadu vēlāk, kā atjaunojās šeit, arī tur iesākās dievkalpojumi pulpulu svētdienā. Tā kā... Nu, lūk, tātad šī, šis brīnišķais prieks, tavs ķēniņš pie... Viņš ir bijis tālu, viņš ir bijis nepazīts. Nu, kā? Viņš nāk no tāluma. Viņš jau nav tai tautā visu laiku, vai ne? Tas prieks ir tas, ka, ka viņš nāk pie šīs tautas. Tas jau ir neparasti. Parasti jau ķēniņš nekur nenāk. Viņš rītai tautā, viņš piedzimis tur. Mantojis troni vai ne. Viss viņi zina. Un tad viņš iziet pie tautas varbūt. Bet šeit viņš nāk. Nāk šis dievišķies ķēniņš. Viņš ir taisns. Glābējs. Tātad. Nu, tie vārdi, par kuriem mums arī drusku vajadzētu padomāt, taisns ķēniņš. Nu, jā, ķēniņš kaut kādā vienā lietā taisns. Nu, kā Sālamans, piemēram, taisns. Zināja, kā tur taisni tiesu spriest kaut kur, dažos gadījumos. Bet toties, kad viņam vajadzēja lielo politiku taisīt, tur vairs nebija nekāds taisnības. Tur bija 700 sievas un 300 sievas, 700 blakus sievas. Tur bija visi sievu dievi, kuriem vajadzēja parādīt pienācīgo godu, lai arī tur viss tā politika darbotos, vai ne? Tur nebija vairs nekādas taisnības. Un kad Sālamans nomira, tad izrādījās, ka arī viņa tā taisnība, kā viņš valsti bija brīnišķīgi vadījis, ka nekas cits jau kā tāds no... Staļins vai Mao Dzeduns viņš nav bijis īsti. Jo tāpēc, ka tie ļauds uzreiz teica, mēs gribam tā kā atvieglojumu mazlietiņu. Pa smagu mums ir bijusi tam dēlam, viņš saka, tava tēva nasta. Viņš saka, aizjūs vēl trakāk. Vai pateic, nu tā kas mums daļas gar tevi? Pagriezās un nevēl skatās savā mājā. Nekāda taisnība tur lielā nebija. Lai tas bija pats Sālamans. Bet šis ir taisnas. Viņš valdīs ar taisnību. Uz viņa vārdu cerēs viss tas pravietis iesaisam. Šis taisnības ķēniņš. Viņam nav nekādas netaisnības. Viņš pats taisnas būdams arī mūs attaisno un dara taisnas Dievu priekšā. Cik daudz šis vārds ietver taisnas. Taisnas. Viņš ir taisnības ķēniņš. Nu, protams, ka te jau no visām pusēm sanāk atkal kaut kādas atsaucas. Jo Kristus jau ir nu, tā kā pēc Melhisedeka kārtas, kas ir Melhisedeks? Melksadīk, taisnības ķēniņš, tas vārds nozīmē. Ķēniņš mūžīgi, pēc Melhisedeka kārtas. Tālāk viņš ir glābējs. Ka tie ļaudis, pie kuriem nāk, var priecāties tāpēc, ka viņš ir viņu glābējs. Viņi paši ir dziļā postā, dziļās bēdās. Viņi ir pazušanā. Viņš nav tikai palīgs, vai nu kā jaunajā tūkojumā, liekas, tur... Vecajā, palīgs, vecajā palīgs, jaunajā ir glābējs, jā, tas ir, jā. Tas palīgs, nu tā kā, nu palīdzēs, nu tas tā labi un jauk un mīļ, protams, visi, vai ne? Kurš to negribētu, lai viņam pats ķēniņš palīdz, vai ne? Bet viņš ir glābējs, tas vārds, glābējs viņš ir. Kad tie ļaudis ir bezcerībā un postā, tas vārds ir ļoti stiprs. Šeit vispār ļoti daudz tāda palīdzēšana, jā. Tur, kur Jēzus saka, sievai, tavu ticību tev ir izglābusi, saka, tavu ticību tev palīdzē. Nu, tas drusku tā kā, nu, par īsu, es teikšu, tur drusku tā kā prasās piestiķēt. Jā. Viņš ir tavs glābējs. Viņš pazemīgs. Nu, tur ir tas... Tas vārds, viņš ir tāds ar visu to spektru, tur ir pazemība arī iekšā. Viņš ir zems, viņš ir nabaks. Viņš ir nabaks, viņš nenāk ar, nu kāds ķēniņš, kādu laimi viņš var atnest, viņš ir nabaks. Nu kā? Ja valsts kasa tukša. Kāda laime var būt, ja valsts kasa tukšie, ķēniņam nav lādējis zelta, ar ko algot ierēģis armiju, barot nabagus. Viņš ir ļoti neparasts ķēniņš. Ļoti neparasts. Viņš ir, tas ir mūsu kungs Jēzus. Viņš neatnāca zelta un sudraba. Viņš neatnāca ar varmācību un netaisnību, kā ķēniņam iznāk valdīt, un tā viņam arī jāvalda. Viņš dod pilnīgi izglābšanu no grēku nāves un ellis varas. Tai pašā laikā no laicīgiem labumiem viņam nekā nav. Viņš ir nabaks. Un tas, šie trīs vārdi, viņi pilnīgi atšķir no visiem citiem ķēniņiem, kādi ir iedomājumi, vai kādi bijuši, vai kādi būs. Viņa valstība nav no šīs pasaules. Un tomēr viņa valstība ir par visu. Un ir šai pasaulē. Un ir lielāk par šīs pasaules valstībām. Un kā teicis, viens diezgan varens ķēniņš, Kārls 12. Zviedra. Ka viņš lok savus ceļus tā priekšā, nu, Jēzus priekšā, kuram pat lielākie ķēniņi tikai ir, ka labāk agdīmā staļi puiši varētu būt. Viņa valstība ir pārvisam. Tā pašā laikā viņa zīmes, ka viņš ir pilnīgi nederīgs, ir kā šīs pasaules valdīšanai, ja viņš ir taisns, kurš tad var iedomāties ar taisnību valdīt? Neviens ķēniņš nav taisnību valdījis. Pat ja viņš tur ir taisnu tiesu spriedis, tur, kurai no divām netiklēm ir dzīvais bērns un kurai mirušais, piemēram, tur brīnišķīgi iedomājies kāds prāts. Bet tā vēl nav taisnība. Glābējs, kas izglābi. Un nabaks, kas nes bagātības, kas tikai dievziņā. Nu, šis ēzelīts, kāpēc, nu, mēs varam domāt, kāpēc tas ēzelīts tik ļoti pieteikts, un jau pie Jēkaba ir teikts, uz ēzelēnu viņš piesies, vai ne, jau tur ir tas ēzelēns slavenais. Nu, labi, mēs saprotam, tas ir tāds lēnprāt, tas ir arī viena no atšķirībām, nu, kā, nu, kurš ķēniņš brauks ar... Opel Astra. Opel Corsa. Skatos uz Jāni. Izlaboju modeli. Uzreiz izlaboju modeli, jā. Nu, kurš? Nu, nebrauks neviens. ar zirgu jās, varenu kumeļu, ērzeli. Šeit uz neiejāta. Ēzlīši, kurš pat neviens uz viņu nav jājis. Bet tas, uz kur neviens nav jājis. Un tagad Dievs, Dieva dēls, uz viņu jāja. Es domāju, tur ir kaut kāda arī tāda garīga zīme tajā visā. To varētu varbūt attiecināt un daži tā ir domājuši uz Kristus cilvēciskās dabas svētumu. Viņš ir patiesi cilvēks, patiesi Dievs. Tad viņa cilvēciskā daba ir kā šis ēzelītis. Bet grēks viņa nav jājis atšķirībā no mums, kurus ir grēks un vēlns jājis. Jo viņš ir svēts cilvēks. Varbūt, ka tas ir tam zīme. Es nezinu. Varētu, nu, nepareizi es jums neko nepastāstu. Pat ja tas ēzelis nav tam zīme, tad vienalga Jēzus ir svēts. Un vēlns viņa nekad nav jājis. un viņš ir svēts un pilnīgs cilvēks. Ja? Vēlns viņa mugurā nav jājis. Ja? Uz mūsu muguras, jā, kaklā sēdējis, jā. Varbūt, ka tas ir tas. Nu, iespējams, es kaut kā tā to redzu. Bet tajā pašā laikā tas arī mums ir apsolījums, ka mēs varam tapt no jauna. Un ka Dievs ir tas, kas vada mūs arī. Nu, arī tam tā varētu būt dzīve. Kas bijis ir pagājis, redz, viss ir taps jauns. Mēs arī esam tapuši kā ēzelēns, uz kur neviens nav jājis. Pat ja pirms tam esam bijuši grēcinieki. Tu pat to ēzelīti ir ko domā. Tas ir slavenākais ēzelis noteikti, par kur visvairāk ir domāts. Jā. Diez vai tik daudz cilvēku vēl par kādu citu ēzeli domājuši. Nu, var bīlējām ēzeļmāt, vēl arī diezgan slaven, prominent ēzeļdzimts pārstāv. Bet šis noteikti ir vairāk, vai ne? Šis noteikti ir vairāk.
Bet es nesaprotu. Nē, es saprotu visu. Bet es tā kā cilvēks domāju. Jēzus Kristus bija garš, skaists cilvēks. Ēzelis, viņš taču maziņš. Nē, ar tevi.
Kāpēc jūs domājat, ka viņš bija garš un skaists?
Nu, es domāju, ka viņam bija garāk un skaistāk.
Bet, un ja viņš būtu mazs ar līkām kājām pliku pauri?
Nē, bet es gribu tikai pateikt to, ka ezelis, nu, viņš jau neliels zivnieciņš, no. Salīdzināt ar zirgu.
No.
No ar viņam taču nav ērti, jā.
Roši to tas.
Nu kā, nu ar viņam, viņš
no. Nav ērti. Nu jā, nu labi, ērti. Nu labi, no. Pieņems, es neesmu, jā, es ne ar vienu, nu ar zirgu it kā esmu, bet tas nav neskaitās.
No vienalga,
tas ir. Bet nu labi, nu pieņemsim, es tagad domāju, nu bet, nu un tālāk.
Nu, ot, es domāju, ar viņam neērti, bet...
Nu, viņa pārāk tālu jau nebija.
Nē, kaut kā tāds...
Tā, tāda doma tāda, jā?
Tā doma, ka ot, viņš, ot, ja ne jau tiešām ar zirgi, vai vēl ar kaut ko tādu ļoti... A, ot, ar ēzeli, kurš...
Nē, nu labi, nu iedomāsimies, kā jums šķiet, ar ko būtu vieglāk jāt, vai ar zirgu, vai ar poniju, jums?
Man?
Jā.
Nu, poni arī mazīši.
Nē, nu es tāpēc jautāju, nu es tā iedomājos, nu reizeļi mums ir...
Nu, piemēram, manam augumam būtu piemērots poni, bet tā nu, futbolistam nu. Varbūt tas zirgs būtu labāk.
Nu, man grūti pateikt, nu, piemēram, es zinu, ka vienīgā mašīna, kurā varēja ietilpt mūsu Uļjāns Simjauno, bija Zaporožets. Tāpēc, ka jau ļoti daudz kājām vietas ir. Un citām padomu mašīnām nebija tik daudz kājām vietas.
Nu jā, tur jau
vidim... Jā, motors aizmugurē.
Priekš ir vidim padēšanas, es saprotu.
Labi, bet nu, mēs tad drusku vai ne aizgājām tādās tehniskās lietās. Man ir grūti pateikt, uz kā ir ērtāk jāt. Es pie iespējas, nu, tā kā pamēģināšu kaut gan ēzeļu. Mums ir diezgan liels retums ponijas vēl var, tāpēc es to poniju tā iedomājos, jā?
Jā, apmēram, tā, līdzīgi.
Nu jā, bet kaut, tāpēc, ka kaut kas līdzīgs, vai ne? Man ir grūti pateikt arī, vai Jēzus bija gara auguma, un vai viņš bija skaists. To man ir grūti.
Skaists?
Redziet, nu es nezinu. Nu, es tagad lasīšu. Es tagad lasīšu. Es nezinu. Es tikai lasīšu. Tā, kur mums te.
Gara auguma ir tāda ziņa, ka garāk nekā apkārt cilvēki, jo tagad cilvēki ir stipri garāk. Bet viņš jau bija...
Tā, kurš ticēs tam, ko mēs esam dzirdējuši, un tā kunga elkons, kuram tas atklājies, viņš, prot Kristus, slējās kā asins tā priekšā, kā sakne, tas ir tas pats semaks, no izkaltušas zemes, ne tam auguma. Ne košuma, ka mēs uz to raudzītos. Nec paskata, ka mums patiktos.
Nu, to es nelasīju. Nu, kurien jūs...
No pravieši iesaist 53. nodaļas.
Nu, tā, ka es nepiekāpšu, ka es lasīju.
Nu, vai jūs varat iedomāties, ja viņš būtu tik skaists, kā Anatolijs Gorbunovs, piedodiet, ja? Vai par viņu būtu šitā izdarījušies?
Mācītājs.
Nu, protams.
Viņš jau tik sievietēm patīk, to līdz varbūt visi sievieti.
Nu, labi, nu, es tiešām, nu, visi cieņu un tā, bet ja viņš būtu respektabli izskat, nu, tāds predstaviķeļnī mušķina.
Tāds kā filmās.
Tāds kā filmās un gleznās. Gleznās ir viņa zīme.
Es nezinu. Nu, es tikai zinu.
Jēzus zīmē pēc savu ģīmē.
Nu, vienalga, viņa, es ne par ģīmē runu, vismaz par garumu sakumā.
Nu, bet es domāju tā.
Gleznās ir, viņš atalos, vai tas pats, vai garā.
Jā, bet es lasu ne tam auguma. Nekošuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos. Nicināts un ļaužu atstumts. Vīrs, kam brūts un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds no kapslēpja seja, nicināts, un mēs viņu nepar ko neturējām.
Nu, tātad viņš tur attēlots visam savā.
Vai tas ir portretējums tāds tieši? Es ar nezinu, bet tā ir vienīgā vieta.
Tas nozīmē, ka viņu skaistas etalons bija pavisam cits nekā tā kā tur.
Pagai, es nesaprotu. Tā viņa skaistu metalons bija, teiksim, plikpaurājums maziņš ar līkām kājām, bet viņš bija, tāpēc, ka viņš bija garš, tāpēc viņam nebija ne auguma, ne paskata, ne vispār nekā.
Tajā laikā skaistu metalons bija cits, tāpēc viņa vod stāsta, ka viņš bija stāds un tās ir, kad...
Nesmugs, tā kā nekas. A īstenībā, a mums patīk, a īstenībā viņš tāds kā filmās.
Jā, mums ir...
Nu, vot, varbūt, nevar jums komentēt. Es tikai lasu, kas ir rakstīts.
Nu, jā.
Un līdz ar to pa to, vai kājas vilkās pa zem, ka viņš sēdēja zēzeļa, vai nevilkās,
es tāpēc un domāju, ka viņš skaidrs garš, tad neērti viņu šī nekāja. Bet ja viņš tāds, ka tur aprakstat, tad visdrīzāk, ka viņš varbūt tā, ka tur pravietis raksta tā laika mīr.
Nu, varbūt, jā. Es nezinu. Kungs, ja es piedod, mēs te tagad, jā, bet ne, viņam, viņš noteikti arī prot labi izskatīties, par to man nav šaubu. Jā, arī prot tā, ka neviens pat, kas viņu bija redzējis, pat nepazina pēc augšām celšanās, un kā viņš grib, tā viņš atklājas.
Nu, samarī tieši tā sieviete, viņa taču ar viņu tur ķitināja, tātad. Viņa uzskatēja, ka viņš ir tāds pievilcīgs cilvēks.
Varbūt vienkārši viņa ar katrām biksēm, nu piedodiet, lai ar katru
bārdu. Nu tā, nu ar katru, nu vienalga.
Viņa jau bija divi, četru
viņa. Nu es saprotu. Nu varbūt viņš viņi savādāk izskatīja.
Varbūt.
Nekā tā pravieši.
Es nezinu. Man grūti to teikt, es tikai saku tas, kas mums ir par izskatu aprakstīts, ir šis senais pravietojums, kur ir sacīts ne tam auguma, ne tam izskata, ka mēs to patīk uzlūkot. Nu, tā ir vienīgais raksturojums, ja? Ka nebūs tā, ka uz viņu pasīja, o jā, tas ir tiešām skaists un varens un brīnš. Nē, cilvēki neredzēs neko īpašu. neko skaistu.
Tas ir pareizi, tā kā mēs neatcelojam Dieva nekādas gleznas. Nu, vismaz
Luterāņiem. Jā, no Jēzus, ne, tā kā, ne, nu, Luterāņiem gleznieciebas altāra un sakrālās gleznieciebas filozofija ir ļoti konkrēta. Viņa ir tāda sākotnējā, kas arī kā tam vajadzēja būt kristīgajā baznīcā, ja? Ka visas bildes ir evaņģēlijas lasīt nepratējiem. Un tai bildei ir jābūt evaņģēlija ilustrācijai, un pasieties, varbūt nu, tie gleznotāji, kas ir bijuši nu, tie slavenie Lukas Kranaks, teiksim, vecākais, vai ne, nu, tur jaunākais ar kaut ko ir līdz mēģinājis, vai ne, tā. Tās, tie viss ir bijuši ārkārtīgi, es teiktu, literāras gleznas, proti, ļoti talantīgi izteikts evaņģēlijas prediķis. Nevis pat tikai, nu, tāds jaunās derības kaut kāds tāds ilustrācija kaut kāda, bet arī evaņģēlijas prediķis līdz ļoti dziļš un gudrs, un tam nebija kaut kāda svētbildes nozīme. Tā bija, tas bija sprediķis bildēs. Nu, nekas cits. Jā, nekas cits. Un tam bija pakārtots. Viss tā bija tā filozofija. Jo, piemēram, altāra glezni, iedomājieties, Wittenbergs, tas bija kaut kas, nu, pat tagad grūti iedomāties, ka kāds kaut ko tādu varētu atļauties. Tas bija tik novatoriski, jā. Ja? Triptiks, kur ir, vidū ir svētā vakarēdiena aina, ja? Kur Jēzus saviem mācekļiem bauda paskā mielastu, ja? Un tur arī ir iegleznots starp mācekļiem, nu tur gan svēti, gan nesvēti vīri, un Jūdas ir attēlots kā Hercogs Georgs, lielais evaņģēlija ienaidnieks, ja? Un tālāk ir vārdu pasludinājums ir brīnišķīgi, vai ne, tur Luters no kancels prediķo un rāda uz altāru krucifiks, uz krustās isto Jēzu, ja? Un Melanktons kristī bērniņu, un tur ir, nu, tā ir vispār nu, ģeniāls prediķis kontekstā, tāda tā savu laiku kontekstā, kur Melanktons kristī bērniņa, apkārt ir cilvēks apuls, vecāki, krustvecāki, un ir ienākusi kaut kāda persona, sarmuļāda skažokā, mēs neredzam viņu seju, mēs viņu redzam no aizmugurs, un visi, kā es domāju, kur lūr? Nu, bet ienākusi viena dāma, augstākā sevi dāma, uzpucēta, sarmuļāda skažokā, un visi, neviens neskatās, ka notiek lielākais notikums viņu pašu bērnu, krustbērnu dzīvē, ka tas bērniņš to kristīts, bet viņi visi blenž tagad uz to dāmu. Un tā doma ir kā, ka Kranaks vecākais tur iegleznoja savu sievu pamācīdams. Kā tos baznīs ģērbies visus tevi lūru? A uz ko viņiem būtu jālūr un jāklausās? Vai es tevi jālūru? Nē, viņiem būtu jāklausās evaņģēlija vārds, ja? Viņiem būtu jāmācās kaut kas, viņiem būtu jāstās uz to, ko Dievs dara, nevis tur pat piesēd, nu, dzodz viņu uzmanību Dievam, ja? Tāda pamācība, vai nepatiesība, sakot vienā, nu šodien es baidos, ka to varētu neatļauties nemaz to tādu, gan uz altāra likt tik drosmīgu, gan vispār, nu, arī gleznotāji varētu tā izdomāt un uzgleznot, jā. Ja? Bet tā bija tā laika altāra glezniecība, jā. Ja? Tā bija tā laika, tas bija sprediķis par tēmu, kādreiz ļoti tāds asprediķis. Lai cilvēki sēž un domā, vai ne? Ne tikai kā evaņģēlija aina vai kā, bet viņš piram, nu, sievietes piram domā, kā baznīcā vajadzētu ģērbties vai nevajadzētu, piemēram. Arī līdzi. Viena no daļiņām mazām, ja? Un ka Kristus klātbūtne arī mūsdienās ir tāda pati kā toreiz, ka labi, kā viņš toreiz ar mācekļiem sēdēja pie svētā vakarēdiena, vai ne, tā šodien arī mēs tur sēžam un esam. Un tad trešā glezna, kas vēl tā mazā ir tā blakus, ir, kur Bugenhagens atlaiž grēkus. Kur nu, viens no Luther darbiedriem, šis Bugenhagens, pomerānietis tā sauktais, viņam ir rokā divas atslēgas. Un tur viens vīrs, kas ir nācis, var redzēt grēka nožēlā, nu viss tāpat bārdaiņi, vai ne, grēka nožēlā, un Bugenhagens ir uzlicis viņam roku uz galvas ar to atslēgu, un tam vīram mierpilna seja. Un otrs ir kaut kāds arī no tiem evaņģēlija pretniekiem, es tikai aizmirsu, kurš kurā vietā tur bija iegleznots, un neatgriezīs grēcinieks, un tur viņš ar otru roku viņam ar to atslēgu sit pa galvu un zem viņu prom. Nedos grēku piedošu, nenožēlojušu. Nu, arī tā ir tāda pamācība. Redziet, tā kā, bet vairs ar neviens, es teikšu arī no tiem lutrāņu, nu tāda līmeni nav sasniedzis, un tāda iedrošināšanos, un tāda, tas būtu ļoti interesanti, ka varbūt kādreiz mums, jau vienreiz Maija mums stāstīja, viņai bija tas diploma darbs mūsu Maijai Kreisliņai, vai ne? Bija gan vai ne, un viņi mums vienreiz stāstīja to interesanti, un kā varbūt, ka viņi vēlreiz varētu atsvaidzināt un vēlreiz kādreiz pastāstīt, ka viņi nākamreiz no savas tulpju zemes atbrauks. Ja mēs tik neaizmirsīsim, ja to palūkt. Nu tā. Labi, mēs tad tālāk lasīsim nākamreiz. Mēs esam pie 10. panta.